Golba, Bela Golba. Miša Anastasijević, trgovac, brodovlasnik i dobrotvor.
Mnogi misle da je bio jedan od najbogatijih ljudi u Evropi.
Držao je monopol u trgovini solju na polovini Balkanskog poluostrva. Monopol u zakupu rudnika soli u Vlaškoj i Moldaviji. I monopol u prevozu Dunavom. A prodavao je i stoku, loj, suvu kožu, jelenske i volujske rogove i sve vrste hrane tokom ratnih meteža.
Njegovi biografi utvrdili su da je dunavski kapetan Miše imao
10.000 poslenika, zaposlenih, 23 stovarišta na Savi i Dunavu, 74 lađe. Solju je snabdevao Srbiju, Bosnu, Tursku i Ugarsku, a u Rusko-Turskom i Krimskom ratu bio je glavni snabdevač turske vojske. Zarada je bila ogromna, a zlatnici su priticali i od njegovih 9 velikih spahiluka u Vlaškoj. U njihovu kupovinu između 1844. i 1867. godine kapetan Miša je uložio 512.000 dukata.
Sve čega se takao pretvaralo se u dukate.
Miša Anastasijević se rodio 24. februara 1803. godine u Poreču. Poreč je bila ada na Dunavu, ali i bogata varoš i trgovište na važnom vodenom putu, koji je spajao i delio istočnu, južnu i srednju Evropu.
Mati Mišina zvala se Ruža, a otac Nastas, otuda po svoj prilici i prezime Anastasijević. Miša od rođenja nije bio dete sreće. Roditelji mu behu siromašni, a kad je imao tek godinu dana, majka mu umire i otac se ponovo ženi. Kada je imao 4 godine, umre mu i otac, te Miša ostane sa maćehom Miljom, ženom plemenitom i požrtvovanom, koja ga je podizala s ljubavlju i uz veliku ličnu žrtvu.
Školu je Miša Anastasijević učio samo od 1808. do kraja 1809. Ali je bio tako bistar i marljiv da kad je Poreč ostao bez učitelja, meštani mu uz platu od 10 para po đaku povere opismenjavanje svoje dece, među kojom je bilo i znatno starije od njega. Tako je povremeno imao i do 16 đaka, ali od toga se nije mogao prehranjivati.
Od malena se borio za život ribareći i vukući teške mreže iz Dunava, pa čak dolazeći pritom i u životnu opasnost. Posle toga najmio se za 6 groša da služi u dućanu Dinulovića, gde je između ostalog kuvao i prodavao sapun. Pričalo se da je također vukao dereglije uz đerdap, na način na koji su to na Volgi činili burlaci, da su mu ramena bila u krvavim ranama od užeta, a da je i gladovao.
Pored toga, već 1815. radio je svoj vinograd, sekao i prodavao drva, pa na taj način tokom leta stekao svojih prvih 100 groša. Za vrijeme starešinstva Jokse Milosavljevića, Miša je bio postavljen za porečkog carinika uz platu od 25 groša. Zatim je bio podrumar, a vjerovatno i knjigovođa kod novog porečkog starešine Aga Vuleta Gligorijevića.
Uskoro Miša se već i samostalno počeo baviti trgovinom. Prvo živom stokom, a onda volovskim i jelenskim rogovima, od kojih su se tada prvi koristili za pravljenje češljeva, a drugi za izradu dugmadi. Na toj robi stekao je imetak od 40.000 groša. Tada je prešao u svoju novu kuću, u koju je kao znamen i znak zahvalnosti uzidao par jelenskih rogova. Radi lakšeg širenja trgovine duž i preko Dunava, u to vrijeme je kupio i svoju prvu lađu.
Miša Anastasijević oženio se 1825. godine Hristinom Urošević, sestrom Sime Uroševića, sekretara kneza Miloša. Ostala je zabeležena zanimljivost da su pri obredu venčanja i kum i stari svat, Obren Obrenović, sin gospodara Jovana, bratanac kneza Miloša, bili tako niska rasta da su se morali popeti na stoličice kako bi sveće mogli držati u visini mladenaca.
Kada je u Kragujevcu umro Mišin šurak Sima Urošević, knez Miloš, koji ga je vrlo voleo, naredi da mu se pronađu najbliži srodnici i da im se preda njegova zaostavština. Tim povodom Miša se prvi put predstavio knezu, osvojio ga bistrinom uma, znanjem vlaškog jezika, pismenošću i poznavanjem lokalnih prilika i naravi. I odmah je postao knežev trgovački agent na Dunavu. U tom svojstvu dvoru je dobavljao ajvar, sušenu ribu, negotinsko vino i neku vrstu pečurki zvanih škripci, koje su bile naročito cenjene kao delikates kneževske trpeze. Također je u Srbiju, koja je bila bez sopstvenih rudnika, uvozio rumunsku so.
posle jedne nerodne godine u Vidinskom pašaluku beše nastala glad i Miša Anastasijević dobi nalog da kneževo žito od desetka spusti Dunavom i rasproda. Sakupio je toliko novaca da je njime napunjene bisage morao natovariti na saonice, u brizi da bi na dugom putovanju nazad mogao postati plen razbojnika, on se zaputi pravo u Bukurešt. Tamo se zakupac rudnika soli, neki baron Majdan, upravo nalazio u finansijskim neprilikama, pa je so prodavao po najnižoj ceni. Miša, koji se tada još nosio po turski i više nego skromno, ode njemu i najavi se posluzi. Ali kad mu ga opisaše, baron se ljutne.
Nemam kad primati takoga kupca. Taj će iskati tek koju stotinu hiljada oka.
Sluga onda upita Mišu koliko mu soli treba.
Uzeo bih 1 milion oka.
Sluga odmah javi baronu, koga to odobrovolji. Primi Mišu i stanu se cenkati. Kad po Mišu povoljna cena već bi utvrđena, on se ponovo javi.
Gospodine barone, ja bih uzeo još 1 milion oka, ali da date jeftinije od prvoga.
Baron se tu nađe u čudu i obradovan i na muci, ali pristade da spusti cenu. Kad i ovo bi uglavljeno, Miša će opet smerno.
Ja bih kupio i 1/3 milion oka, ali s cvancikom na svaku stotinu jeftinije od drugoga.
Ama, možete li vi platiti toliku so?
Pa neću je dići dok pare ne položim.
Na ovakav Mišin odgovor Majdan dade i 1/3 milion oka uz dvostruko veći popust. Na ovaj način i dajući do znanja da je u mogućnosti da otkupi 10 miliona oka, Miša je odjednom postao izuzetno važan faktor na tržištu soli, na kome je od tada vodio glavnu reč.
Uspešno provedena transakcija i velika dobit pribavili su mu pohvalu i uvaženje kneza Miloša. Njih dvojca su od toga doba jedno vreme ortački vodili posao sa solju. A zatim je Miša ulazio i u druga ortaštva, da bi najzad dugo bio sasvim samostalan arendator praviteljstvene soli. Postupno, ali stalno širio je poslove, tako da je vremenom uzeo u zakup sve rumunske, ali i neke mađarske rudnike soli.
Istovremeno je umnožavao svoju rečnu flotilu i širio transport na Donjem Dunavu. Kao brodovlasnik od kneza Miloša je 1833. godine dobio čin kapetana, po kome je kod nas ostao poznat do današnjih dana. Iako ga je kasnije knez Miloš unapredio u čin majora, kako je titulisan poglavito u Vlaškoj.
Sve veće bogatstvo, međutim, nije pomućivalo trezvenost Miše Anastasijevića. On ostaje skroman, ne razmeće se financijskom snagom i kloni se prevelike blizine vlasti.
Sve do abdikacije kneza Miloša 1839. godine i njegovog odlaska iz zemlje, Miša ostaje u Donjem Milanovcu. Tek 1842. kad su ustavobranitelji sa vlasti izbacili kneza Mihajla, Miša prelazi u Beograd, gde zasniva središte svoje brodarske imperije. Postupno preuzima ne samo sav transport robe, već i prevoz putnika na Donjem Dunavu, a uz to obavlja i trgovačko-poštanske usluge i bankarske operacije.
Miša Ekspeditivnost i tačnost njegovih brojnih agencija bila je poslovična. Na njegovoj floti, koju čine 74 lađe, služi 500 ljudi. A osim vrhovne uprave u Beogradu, glavne kancelarije u Bukureštu i filijala u Beču i Pešti, posjeduje 60-ak brodarskih agencija duž Dunavskih obala, od Beograda do Crnog mora. Nazivaju ga Dunavski Rothschild i knez od Dunava.
Noćas moja duša pati, noćas mene srce boli, zato čaše neka budu pune vina. Svirajte mi pesmu našu, da ispijem gorku čašu, da zaboravim na kletu ljubav svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Pomaže čaša vina, niti plačna violina, lažna uteha je s njima, sve je lažno. Za Dunavom u zoru zaplovit ću ja ka moru, da u plave vale bacim tugu svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Beše jesen, ja sam kriv jer sav zanesen, brojat lišće koje pada, kapi kiše. Osvrnu se, a nje više, ne ugleda pokraj sebe, osta samo pesma ova uspomene. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta. Ah, ah,
ah. Ne osjećajući se međutim sasvim sigurnim u svojoj zemlji, Miša Anastasijević u petoj deceniji pretprošlog veka počinje da ulaže svoj kapital u kupovinu velikih posjeda u Vlaškoj, u kojoj su za razliku od Srbije još postojali spahiluci i feudalni odnosi. Uskoro postaje jedan od najvećih zemljoposjednika i bojara u Vlaškoj, poznat kao Domnule Major.
Po nekim procenama, u to vreme je morao imati blizu 1000 radnika i nameštenika u svojoj službi. U periodu između 1850. i 1865. kada je bio na vrhuncu svoje financijske moći, njegova je imovina, što u gotovini, što u nekretninama, iznosila 1.500.000 dukata, tadašnjih 3 miliona talira, odnosno 20 miliona franaka u zlatu ili potonjih 40 miliona zlatnih dinara. Kolika je to vrednost bila, može se zaključiti upoređivanjem sa onovremenim godišnjim budžetom Srbije, koji je za vlade Aleksandra Karađorđevića i ustavobranitelja u proseku bio više nego dvostruko manji.
Bilo je to zaista ogromno bogatstvo. Čitava imperija u brodovlju, solanama, šumama, spahilucima, kućama, ergelama rasnih konja, staklenim baštama, slikama, nameštaju, zlatu i nakitu. Ali njegovo najveće bogatstvo bilo je u poslovima. A oni su bili uspešni zahvaljujući njegovom poslovnom geniju i besprimernoj vrednoći i energiji.
Pričalo se da je nedeljama mogao da radi, praktično bez sna, uz tek koji kratak predah preko dana. Miša Anastasijević nije samo sticao, već je i trošio. Priređivao je svečane večere i balove na vodi. Posvećivao ih kneginji Persidi Karađorđević, supruzi kneza Aleksandra Karađorđevića. Kneginja Persida je inače bila kći Jevrema, a unuka vojvode Jakova Nenadovića i bratanica prote Mateje Nenadovića. U takvim prilikama bilo je pozivano i više od 100 zvanica.
Osim toga, Miša je bio široke ruke i kad se radilo o dobročinim delima, u korist Narodnog pozorišta kome je priložio 1000 dukata, crkve, narodne prosvete i sirotinje. Od otvaranja Beogradske čitaonice do svoje smrti svake godine prilagao joj je po 300 cvancika. U Kležanima kraj Bukurešta podigao je crkvu i dvospratnu zgradu za školu. Iz svojih fondova izdržavao po jednu školu za žensku i mušku decu.
Ostalo je zabeleženo da je znao da dođe u Milanovac i o svom trošku kod Terzije poruči za sve neveste libadeta, za devojke jeleke, a za žene skurteljke. Skurteljke su bile vrsta gornje haljine sa dugim rukavima opervaženim zlatnim širitom.
Gde god se pojavio, iz njega je curilo zlato. Ne zna se broja sirotim devojkama koje je on udomio, ni malim trgovčićima kojima je pomogao, niti ostarelim trgovcima koje je izdržavao.
Major Miša je bio isto tako darežljiv prema svojim prijateljima. Zna se da je jednome od njih oprostio ogroman dug od 40.000 dukata. Poznato je također da je, iako dugogodišnji predsjednik vlade i ministar, Ilija Garašanin bio sasvim skromnog imovinskog stanja, pa kako je imao 2 na školovanju u inostranstvu, češće je bivao prinuđen da se obrati Miši za pozajmicu. Uvidevši da je dug toliko narastao da ga neće moći vratiti, Garašanin je napisao Miši pismo.
Moj dug je ogroman, a ja ne znam kako ću ti ga platiti. Sreća je što imam kuću s velikim placem, na dobrom mestu. Šaljem ti priključni akt kojim ti tu kuću ustupam. Ti je proceni koliko vredi, pa ako ti ja ne uzmognem platiti ono drugo što i preko kuće pređe, platit će ti moja deca, ako budu ljudi.
Odmah po prijemu ovog pisma, Miša sedne i sačini sledeće pismeno.
Ovim priznajem da pošto sam sveo moje račune sa gospodinom Ilijom Garašaninom, našao sam da ni ja njemu što dugujem, niti on duguje meni.
Ovu izjavu zajedno sa Ilijinim aktom o cesiji stavi u koverat pa se smesta sam uputi Garašaninu. Zatekavši ga s gostima, pozove ga na stranu.
Prijatelju Ilija, ja sam do sad držao da si ti veliki čovek umom i srcem, a sad vidim da si kukavica koja ne shvata šta je prijateljstvo. Ja se gušim u zlatu, a ti jedva imaš ovu kuću koju si stekao za toliko godina svoga ministrovanja, pa i nju sada daješ meni. Zar ja da to primim? Evo ti ovoga pisma. I ako ne pristaneš na njega, nikad moja noga tvoga praga neće preći.
Ilija otvori pismo i pročitavši šta piše, pogleda u Mišu pa mu suze poteku niz obraze. Sad se poljube kao braća. I tako se stvar izmiri. Kasnije su se i orodili, jer je jedna od Mišinih kćeri bila udata za Ilijinog sinovca.
Ima dana kada ne znam šta da radim, jer ta pesma meni stvarno voli. Ja te volim tako silno da da ne mogu da spavam zbog ljubavi što mi stvara ja, gde da lutam tebe, gde da tražim, gde jak lečeći molimo prošta, vrati meni slike pisma što ti da.
Pored palate u Bukureštu, Miša Anastasijević je podigao dvorac u Kležanima, o čijem sjaju svedoči podatak da su čak i konjušnice bile mermerom popločane.
Tu je priređivao na daleko čuvene lovove. Na jedan od njih, priređen u čast rumunskog kralja Karla i kraljice Carmen Silve, dao je celih 100.000 forinti.
To je bio događaj koji je ostao zapamćen u analima rumunskog bojarskog društva kao nešto neviđeno i neponovljivo. Lov je trajao više dana i bio praćen pozorišnim predstavama, balovima i raznoraznim drugim priredbama za provod i zabavu. Prisustvovali su svi bojari i najlepše žene Rumunije. Sve do tadašnje zabave bile su daleko prevaziđene i bačene u zasenak. Samo razilaženje brojnih gostiju, gluvaca, muzičara i posluge potrajalo je danima.
Uprkos svom bogatstvu, moglo bi se iz raznih izvora zaključiti da major Miša nije bio srećan. Razlog tome leži u činjenici da je posle smrti jedinog sina ostao bez muškog potomstva i dostojnog naslednika svoje imperije, sa čime se teško mirio. Imao je 5 kćeri: Jelena, Persida, Sara, Ružica i Anka, aristokratski vaspitanih, od kojih je jedna bila udata za Jovana Marinkovića, diplomatu, docnijeg ministra i predsjednika vlade, druga za Raju Damljanovića, ministra, treća za Vasu Garašanina, a četvrta za grofa Petra Čarnojevića.
Mišina mezimica bila je najmlađa, Sara, darovita i neukrotivog temperamenta, koja je savršeno govorila francuski i nemački, svirala klavir i violinu, bila prva plesačica na balovima, jahala kao amazonka, a u lovu puškom baratala bolje od većine muškaraca. Uz to nosila je impozantan miraz od 200.000 forinti godišnje rente. Pomrsivši sve očeve planove, Sara se udala iz ljubavi za ruskog oficira Đorđa Karađorđevića, voždovog unuka. Otac Đorđev, stariji Karađorđev sin Aleksije, beše rano umro. Tako su posle zbacivanja i proterivanja kneza Mihajla, ustavobranitelji za kneza 1842. doveli Đorđevog strica Aleksandra Karađorđevića.
Kapetan Mišine lađe nisu imale praznog hoda. Odvozio je so, a u povratku dovozio drugu robu. I ko zna dokle bi uspon trajao da vredni trgovac nije zabasao u politiku. Slobodan Jovanović konstatuje da je u nju ušao slučajno, posle tenkine zavere, kad je njegov zet Radovan Raja Damljanović bio zatvoren. I nađija da mu je para trebalo tražiti, on se zarekao da će se osvetiti knezu za zetovu smrt u Gurgusovačkoj tamnici. Ušavši u politiku iz porodičnih razloga, on se u njoj borio kao što se jedino ume boriti jedan trgovac, a to je parama. Na obaranje Aleksandra Karađorđevića potrošio je 80.000 dukata.
Ovdje valja pomenuti da je i izgnani knez Miloš kao pretendent u istu svrhu dao još i više na agitaciju.
Istovremeno u Miši se rodila ambicija da na kneževski presto dovede svoga drugog zeta, Đorđa Karađorđevića. Ali neočekivano, Svetoandrejska skupština dovela je ponovo na presto starog kneza Miloša Obrenovića. Time je počeo sumrak kapetan Mišine imperije.
je još sa punom verom uspeh radio na ostvarenju svojih ambicija da kćer vidi kao srpsku kneginju, Miša Anastasijević je dao da se na Beogradskoj velikoj pijaci podigne jedno veoma reprezentativno zdanje.
Palatu je projektovao češki arhitekta Jan Nevole. Završena je 1863. godine, kada je Kosta Cukić kao vršilac dužnosti ministra prosvete i crkvenih dela, a istovremeno je bio i ministar financija u vladi Ilije Garašanina, doneo zakon o ustrojstvu velike škole. U zdanju su se smestile gimnazija i velika škola, a zatim i Narodni muzej, Narodna biblioteka, Ministarstvo prosvete i crkvenih dela, pa čak i vatrogasci u osmatračkoj kuli na krovu.
Svečanost otvaranja obavljena je u velikoj sali u prisustvu kneza Mihajla, u istoj sali koja danas pripada rektoratu i u kojoj je u nekoliko navrata zasedala i Narodna skupština. Prvi rektor Kosta Branković u svom govoru je između ostalog rekao da školski fond raspolaže sa 200.000 dukata. To je predstavljalo znatna sredstva koja su prevazilazila i najveći vojni budžet pod ustavobraniteljima.
Iz neverenih nada koje je polagao u svoje potomke, Miša Anastasijević se povukao i ostatak života proveo na svojim dobrima u Rumuniji ili putujući po Evropi. Umro je u noći između 26. i 27. januara, uoči Savindana, 1885. godine. Telo mu je balsamovano i sahranjeno u Kležanima, u crkvi koja je njegova zadužbina.
Koliko nam je poznato, pored fotografija, postoje sačuvana 4 slikana portreta majora Miša Anastasijevića. 2 ulja na platnu, od kojih jedno koje ga prikazuje u prirodnoj veličini i jedno poprsje, radovi Aristidesa Ekonome iz 1865. godine, nalaze se u jednom od salona svečane sale rektorata univerziteta i u Narodnom muzeju.
U Narodnom muzeju je i veliko platno na kome je on u prirodnoj veličini, rad Steve Todorovića iz 1866. godine, a u istom salonu rektorata je i njegov manji portret koji je po uzoru radio Paško Vučetić. Veliko bogatstvo Miše Anastasijevića naslednici su olako potrošili. I od njega ništa nije ostalo osim impozantnog zdanja sa natpisom na njegovom pročelju
Miša Anastasijević svome otačestvu. Kad je bio u Beogradu, Mereškovski je rekao da je ovaj svečani natpis odveć intiman, jer je darodavac zabeležen kao Miša, a trebalo je da bude upisano njegovo pravo kršteno ime.
Danas valjda niko i ne zna kako se kapetan Miša stvarno zvao. U svim dokumentima on se vodi samo kao Miša. U narodu se pamti kao kapetan Miša, iako je on imao titulu majora.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Tekst Velizara Pavlovića čitali Dejan Čavić, Milan Mihajlović i Jadranka Selec.
Izbor muzike Radmila Dujaković. Organizator Milena Borčanin. Ton majstor Dobrivoj Trivković. Reditelj Slobodan Đukić i urednik Milja Milosavljević.
Thank you.